Την Τρίτη, φίλες και φίλοι, ανακοινώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ότι το εμβόλιο της AstraZeneca δεν έχει πια άδεια χρήσης και έκτοτε σηκώθηκε κουρνιαχτός. Η αλήθεια είναι ότι το εμβόλιο της AstraZeneca δεν χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια. Αυτό που έγινε τώρα είναι η τυπική σφραγίδα της απόσυρσης. Να υπενθυμίσουμε ότι από τα μέσα του Ιουνίου του 2021 η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού είχε εισηγηθεί την παύση του AstraZeneca για τους κάτω των 60 ετών. Είχε προηγηθεί ο χαμός της 44χρονης γλυκερίας από την Κρήτη που λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό με AstraZeneca υπέστη θρόμβωση και πέθανε. Το σύνδρομο της τρομβοπενίας έχει συνδεθεί με 81 θανάτους στο Ηνωμένο Βασίλειο και η AstraZeneca έχει μηνυθεί από 50 θύματα, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι πρόκειται για 1 έως 3 περιπτώσεις ανά 100.000 εμβολιασμένων. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε το θέμα, το οποίο όπως είπαμε σήκωσε κουρνιαχτό, είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ευθύρας γυναικολόγος, η κυρία Χρύσα Σαρδέλη. Καλησπέρα κυρία Σαρδέλη και χρόνια πολλά. Τι κάνετε?
Χρόνια πολλά, Χρυσός Ανέστη. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε, γιατί είναι από αυτές τις περιπτώσεις που, όπως πολύ σωστά το είπατε, σηκώθηκε κουρνιαχτός, μάλλον χωρίς λόγο. Και επειδή ξέρετε, ένα από τα μεγάλα μου άγχη είναι πραγματικά να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος παραπάνω από όσο χρειάζεται, χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία λίγο να συζητήσουμε για το τι έχει γίνει, γιατί δυστυχώς κυκλοφορούν και πολλά fake news έξω εκεί. Και δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρείται κανένας χωρίς να υπάρχει λόγος.
Κυρία Σαρδέλη, γιατί μας εντυπωσίασε, το γεγονός της απόσυρσης, όταν από το 21 ουσιαστικά δεν το κάνουμε αυτό το εμβόλιο, και όχι μόνο αυτό, και της Johnson & Johnson δεν κάνουμε το εμβόλιο πια. Αυτά τα δύο εμβόλια αποσύρθηκαν ουσιαστικά εδώ και χρόνια. Κατά τη γνώμη σας, πώς το ερμηνεύετε, για ποιο λόγο ξεσηκώθηκε όλη αυτή η ιστορία?
Δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι δυστυχώς επανήλθε στην επικαιρότητα ο λόγος για τον οποίο αποσύρθηκαν τότε. Όπως πολύ σωστά είπατε, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ σπάνια αυτά τα περιστατικά θρομβώσεων, είτε των αιμοφόρων αγκείων του εγκεφάλου ή κάποιας περιφερικής θρόμβωσης που συνδέεται με την τροποπενία, δεν την έλλειψη αυτών των κυττάρων του αίματος που πίζουν το αίμα, μια παράδοξη κατάσταση, την οποία βέβαια παρεπιπτόντως την κάνουν και άλλα φάρμακα καθημερινής χρήσης, όπως είναι, ας πούμε, η παρίνη. Δεν είναι κάτι συγκλονιστικό, έτσι. Το θέμα μας είναι όμως αυτές οι πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες, πέραν των κλασικών που κάνουν όλα τα εμβόλια. Ναι. Αυτές οι δύο ανεπιθύμητες ενέργειες, επειδή ακριβώς προκάλεσαν τον θάνατο κάποιων ανθρώπων ή τη βαριά τους αναπηρία, επανέφεραν ένα άγχος, θέλετε να το πείτε, ένα τραύμα ψυχικό που δημιουργήθηκε στους ανθρώπους που τα χρησιμοποίησαν, οι οποίοι φοβούνται μη τους συμβεί έστω και τώρα κάτι. Αυτό λοιπόν, τον ένα φόβο πρέπει να τον ξεχάσουμε, διότι βέβαια στη ζωή τίποτα δεν αποκλείεται και μπορεί να διαπιστώσουμε μετά από και 10-20 χρόνια ότι ένα φάρμακο είτε είναι κυκλοφορεί είτε δεν κυκλοφορεί, μπορεί να ευθύνεται για κάτι. Αλλά ειδικά αυτές οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που κάποιους τους αφήσανε ανάπηρους ή δυστυχώς νεκρούς, όπως πολύ σωστά είπατε, και είναι όντως η συχνότητα αυτή 1 έως 3 στις 100.000, βέβαια για αυτόν που το παθαίνει είναι 100%, έτσι.
Ναι.
Και το σέβομαι ανθρωπίνως. Το θέμα είναι ότι αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται κατά βάση τις 4 πρώτες εβδομάδες μετά τον πλήρη εμβολιασμό ενός ανθρώπου.
Τον πρώτο μήνα δηλαδή.
Ακριβώς.
Όμως παρατήρησα, κυρία Σαρδέλη, ότι δεν αποκλείσατε το ενδεχόμενο κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε βάθος χρόνου, που δεν θα είναι όμως τόσο δραματικές, αν κατάλαβα καλά, όσο αυτές της τροβοπενίας.
Όχι, το δραματικές δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν θέλω να θυμίσω, ή μάλλον μπορώ να το θυμίσω, τη δεκαετία του 80 κυκλοφορούσε ένα συνθετικό ιστρογόνο,
ναι,
το οποίο το δίναμε τότε στις γυναίκες για να μην αποβάλουν. Νομίζαμε ότι οι αποβολές του πρώτου τριμήνου έχουν να κάνουν με την πτώση των ιστρογόνων. Οι γυναίκες αυτές, όσες δεν απέβαλαν, το φάρμακο δεν βοηθούσε και τόσο πολύ παρεμπιπτόντως, όσες δεν απέβαλαν, κάποιες γεννήσαν αγορά και κάποιες γεννήσαν κοριτσάκια. Τα κοριτσάκια που γεννήσαν αυτές οι γυναίκες, και τώρα λέω απλά την ιστορία για να σας δείξω τι μπορεί να συμβεί, όχι γιατί το φοβάμαι για το συγκεκριμένο εμβόλιο, το ξαναλέω, Και για ποιο λόγο θα πρέπει να παρακαλέσω για πολλωστή φορά τους ακροατές σας να μην παραλείπουν τη συμπλήρωση της κίτρινης κάρτας.
Λοιπόν, πολύ καλά κάνετε και κάποια... το λέτε. Ήθελα να σας το ρωτήσω έτσι κι αλλιώς. Γιατί το ότι φτάσαμε στο σημείο να μετράμε αυτά τα περιστατικά οφείλεται και στη φαρμακοεπαγρύπνηση με την οποία εμείς έχουμε πάρει διαζύγιο στη χώρα μας, βέβαια. Άλλες χώρες όμως το τηρούν ευλαβικά. Ναι.
Ακριβώς.
Παρακαλώ, συνεχίστε.
Στο περιστατικό που σας είπα τη δεκαετία του 80, κάποια από τα κοριτσάκια των γυναικών που πήραν φάρμακο για να μην τυχόν αποβάλουν, εμφάνισαν κάποιους καρκίνους στα δικά τους γεννητικά όργανα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όχι μόνο τα φάρμακα 15 ή 18 χρόνια μετά, το φάρμακο το συγκεκριμένο, προκάλεσε κάτι και μάλιστα καρκίνο, αλλά τον προκάλεσε και στην επόμενη γενιά. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν θα ήμουνα τίμια, αξιόπιστη και σοβαρή κάτι το οποίο είναι επαγγελματικά ακέραια, εάν έλεγα ότι δεν θα ανακαλύψουμε ποτέ κάτι για οτιδήποτε, γιατί πέρασαν χρόνια η βγαίνει από την κυκλοφορία.
Κυρία Σαρδέλη, ναι, παρακαλώ ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω κάτι επ' αυτού πάλι.
Αυτό που θέλω να πω, και δεν μπορώ να προβλέψω ποτέ κάποιες πολύ σπάνιες ή κάποιες πολύ έτσι καθυστερημένες ανεπτύγμιες ενέργειες, μπορεί να είναι οποιασδήποτε φύσης, από τις πολύ συχνές και τις μπανάλ μέχρι σοβαρές.
Αυτό
όμως που θέλω να πω είναι ότι αυτοί οι τύποι των εμβολίων που αποσύρθηκαν λέγονται τον τύπο αδενοϊού, πραγματικά η τεχνολογία τους είναι αρκετά δοκιμασμένη, χωρίς αυτό να αποκλείει κάτι να ανακαλύψουμε αργότερα, πραγματικά λόγω εμπειρίας και γνώσης δεν θα ανησυχούσα τόσο πολύ για κάτι καινούργιο, χωρίς όμως θέλω να είμαι αξιόπιστη και σοβαρή.
Το καταλάβαμε,
άρα,
το καταλάβαμε.
Θα ήθελα να ενθαρρύνω οποιονδήποτε άνθρωπο έχει εμβολιαστεί, όχι γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη ή δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα εμβόλια οποιασδήποτε τεχνολογία για τον κορονοϊό, ακόμη και αν δεν είναι σίγουροι, αν του συμβεί κάτι, άντρα ή γυναίκα, παιδιού ή ενήλικα ηλικιωμένου, που θεωρούν ότι ίσως να συνδέεται, δεν χρειάζεται να το κρίνουν ή να το αποφασίσουν, ας συμπληρώσουν μια κίτρινη κάρτα. Θα κάνουν καλό και σε εμάς τους γιατρούς και στις...
Παρασκευάστριες και στις παρασκευάστριες εταιρείες στο τέλος.
Και στις εταιρείες αλλά και στις ηγεσίες, στις πολιτικές των χωρών, να σχεδιάσουμε και καλύτερα προϊόντα και να τα χρησιμοποιήσουμε με ασφαλέστερο τρόπο.
Τώρα, κυρία Σαρδέλη, αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι η εταιρεία κανονικά και όλες οι εταιρείες που παρασκεύασαν τα εμβόλια κατά του κορονοϊού τα έκαναν μέσα σε χρόνο πολύ συμπυκνωμένο και πολύ μικρό σε σχέση με κανονικές συνθήκες. Η αδειοδότηση δηλαδή στην Ευρώπη έγινε μέσα σε 10 μήνες όταν μια τυπική διαδικασία παρασκευής και αδειοδότησης ενός εμβολίου θα πετούσε πολύ χρόνια. Τι γίνεται, φταίει αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα ή το αναγάγουμε σε αυτό που είπατε πριν, ότι οποιοδήποτε παρασκεύασμα, φαρμακευτικό εμβόλιο κτλ. Έχει πάντα ένα βαθμό ανεπιθύμητων ενεργειών?
Όχι, κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση δεν φταίει αυτή λίγο εκτός των συνήθων διαδικασία ανάπτυξη του συγκεκριμένου εμβολίου. Μπήκανε αρκετές χιλιάδες ανθρώπων, δεν τους παρακολουθήσαμε τόσο μακροπρόθεσμα βέβαια, τους παρακολουθήσαμε γύρω σε 6 εβδομάδες, έτσι.
Ναι.
Και σας είπα, μπορεί να εμφανιστεί και κάτι για τις συγκεκριμένες, έφταναν οι 4 εβδομάδες. Δηλαδή οι 6 εβδομάδες παρακολούθηση έφταναν. Αλλά οι χιλιάδες ανθρώπων που παρακολουθήθηκαν ήταν γύρω στις 20-25 για κάθε εμβόλιο. Και εδώ έχουμε συχνότητα 1-3/100.000. Δεν υπήρχε περίπτωση, ακόμη και αν κάναμε κλασικές κλινικές μελέτες διάρκειας 7-8 ετών, όπως
είναι
τα εμβόλια.
Να είναι της τάξης των 100.000, αυτό θέλετε να πείτε.
Να πέθανε σε αυτή την τάξη της παρακολούθησης αυτής.
Ναι.
Ο άλλος λόγος που αγχώθηκε ο κόσμος είναι γιατί δικαίως οι άνθρωποι που εμφάνισαν είτε που χάσαν συγγενείς τους, εν πάση περιπτώσει, ή άνθρωποι που ήδη μείνανε με υπολοιματική νόσο από αυτές τις σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες, έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Η εταιρεία δεν παραδέχτηκε τίποτα στα δικαστικά έγγραφα. Αυτό είναι μια βλακεία που γράφουν τα έντυπα. Η εταιρεία δεν παραδέχεται τίποτα, διότι δεν μπορεί να παραδεχτεί ή να απαρνηθεί ένα γεγονός που έχει τεκμηριωθεί στους ρυθμιστικούς οργανισμούς από τις κίτρινες κάρτες που συμπληρώθηκαν. Εμφανίστηκαν τόσες θρομβώσεις που είχαν σχέση με το εμβόλιο. Δεν μπορεί, δηλαδή, είναι χαζό αυτό που λέμε ότι η AstraZeneca αποσύρει ξαφνικά το προϊόν, γιατί τώρα αναγκάστηκε λόγω των δικαστικών διώξεων που υφίσταται.
Είπε ότι βγήκανε, η AstraZeneca δήλωσε ότι βγήκανε καλύτερα προϊόντα, πιο επικαιροποιημένα και ότι, εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από αυτό, λέει και υποστηρίζει ότι σώθηκαν με το εμβόλιο της AstraZeneca πάνω από 6,5 εκατομμύρια ζωές μόνο την πρώτη χρονιά της χρήσης του εμβολίου. Και αυτό δεν είναι λίγο αυθαίρετο, κυρία Σαρδέλη?
Δεν έχω τους... Ναι.
Δεν είναι... Ναι, λέω, δεν είναι λίγο αυθαίρετο να λες ότι σώθηκαν τόσες ζωές επειδή έγιναν 6,5 εκατομμύρια ζωές?
Κοιτάξτε,
αυτό πώς τεκμηριώνεται? Δηλαδή, ξαφνικά πετάω ένα νούμερο εντυπωσιακό και λέω ότι σώθηκαν οι ζωές. Όχι, μπορώ να το πω, επιστημονικά είστε εκεί.
Ναι, ναι. Αυτό, κοιτάξτε, υπολογίστηκε βάσει των θανάτων που εμφανίστηκαν τους πρώτους 11 μήνες της πανδημίας.
Ναι.
Και τη σχετική ελάττωση που εμφανίστηκε μετά. Βέβαια, θα σας δώσω ένα μικρό δίκιο, διότι όπως μεταλλασσόταν ο ιός, γινόταν και λιγότερο βλαστικός για μας. Αυτό συμβαίνει με όλες τις πανδημίες και με όλους τους λοιμογόνους παράγοντες. Μεταλλάσσονται με έναν τρόπο, διότι αν μας σκοτώσουν δεν θα επιβιώσουν και οι ίδιοι. Γίνονται λιγότερο, μπορεί να γίνονται πιο μεταδοτικοί, αλλά γίνονται λιγότερο
επικίνδυνοι και θανατηφόροι. Ναι.
Έτσι.
Μάλιστα.
Οπότε γίνεται ένας, όχι ακριβώς αυθαίρετος υπολογισμός, αλλά γίνεται πάνω στην, με κάποια μαθηματικά μοντέλα που έχουμε.
Μάλιστα.
Αυτό τώρα η εταιρεία όντως, και πραγματικά παρακαλώ τον κόσμο να μην φαντάζεται ότι υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας από πίσω, όντως το εμβόλιο της AstraZeneca, όπως και της Johnson & Johnson, ακριβώς επειδή διεκόπη σχετικά γρήγορα η κυκλοφορία τους, λόγω αυτών των ανεξίδωνων ενεργειών, για μένα λίγο άδικα.
Ναι.
Αλλά δεν υπήρχε και μεγάλο πρόβλημα. Δημιουργήθηκαν άλλα εμβόλια, είχαμε επάρκεια χωρίς αυτά τα προβλήματα. Οπότε η αποτελεσματικότητά τους είναι σχεδόν μηδενική σήμερα, διότι ή έχουν ο ιός του κορονοϊού,
ναι,
δεν τον πιάνει καθόλου το συγκεκριμένο εμβόλιο. Όταν έχουμε λοιπόν ένα φαρμακευτικό προϊόν, εμείς κοιτάμε αν είναι αποτελεσματικό, το συγκεκριμένο πια είναι καθόλου αποτελεσματικό. Οπότε έστω και αυτές οι λίγες πολύ σοβαρές ή λίγο περισσότερες, αλλά καθόλου επικίνδυνες για την υγεία, ανεπιθύμητες ενέργειες, ρίχνουν την πλάστιγκα σε αυτό το κομμάτι που λέγεται ο δείκτης ωφέλους κινδύνου. Πάει μόνο προς τον κίνδυνο, δεν έχουμε κανένα όφελος. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει κανένας γιατρός που θα το χορηγήσει σε άρρωστο. Οπότε για λόγους επιχειρηματικούς η εταιρεία πολύ απλά το αποσύρει, γιατί κανένας δεν θα το αγοράσει. Όχι γιατί κρύβουμε κάτι ή έχουμε διαπιστώσει κάτι τρομακτικό.
Δεν χρειάζεται καμία ανησυχία και δεν υπάρχουν ούτε κρυφά πράγματα κάτω από το χαλί, ούτε τίποτα. Μας τα εξηγήσατε μια χαρά. Κυρία Σαρδέλη, επειδή δεν έχω χρόνο στη διάθεσή μου, θα ήθελα να σας κάνω ένα ερώτημα για τα επόμενα λεπτά που μας μένουν.
Ευχαριστώ.
Για μια έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα από τα CDC των Ηνωμένων Πολιτειών, που διαπιστώνει ότι οι επισκέψεις στα επείγοντα περιστατικά που σχετίζονται με την ζέστη ήταν σημαντικά υψηλότερες, και μάλιστα σε ανθρώπους που παίρνουν φάρμακα κυρίως αντιψυχωσικά. Δηλαδή άτομα που έχουν διαφόρων ειδών σχιζοφρένειες, που έχουν κατάθλιψη κτλ. Και επειδή ο μεγάλος κίνδυνος είναι μπροστά μας και αρχίσαμε να το ζούμε, και αυτό έχει να κάνει με την κλιματική κρίση και την αλλαγή, και θα έχουμε ζέστες οι οποίες θα είναι σημαντικά υψηλότερες, θα ήθελα να σας ρωτήσω ως κλινική φαρμακολόγο αν αυτό σας απασχολεί και αν βρισκόμαστε μπροστά από μία αλλαγή τόσο των παρασκευασμάτων των φαρμακευτικών σε σχέση με αυτές τις ασθένειες ή εν πάση περιπτώσει της εγρήγορσης των γιατρών για τα σκευάσματα που θα δίνουν.
Καταρχάς, η κλιματική αλλαγή πρέπει να καταλάβουμε ότι θα προκαλέσει και πολλές παράπλευρες συνέπειες, τις οποίες δεν τις φανταζόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο καθένας πρέπει να το δει από το μετερίζει του. Άρα, και ακόμη και εμάς τους γιατρούς, μας απασχολεί για ένα πράγμα που δεν θα το συνέβη κανείς εκ πρώτης όψεως. Δηλαδή, μια φαρμακευτική αγωγή συγκεκριμένη με την κλιματική αλλαγή. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι κάποια φάρμακα σε συνθήκες πολύ ψηλής ζέστης, τις δράσεις τους που έχουν στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, αυτό το σύστημα που δεν ελέγχει τη σκέψη μας, είναι αυτό που μας κρατάει, το αυτόματο νευρικό σύστημα που μας κρατάει στη ζωή, αρχίζουν κάποιες δράσεις που έχουν πάνω σε αυτό, οι οποίες αυτές και ευθύνονται για τις θεραπευτικές δράσεις που έχουν, να μας βλάπτουν και όχι να μας βοηθούν. Και πολύ σωστά είπατε, μια μεγάλη κατηγορία φαρμάκων είναι αυτά που δρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και τα χορηγούμε για διάφορες ψυχώσεις. Έχουν αυτό που λέμε αντιχολινερικές δράσεις. Αλλά υπάρχουν και άλλες κατηγορίες φαρμάκων, όπως είναι τα απλά διουρητικά, που μπορεί να δημιουργούν έτσι μεγάλη, να χρειάζεται να επανεξετάσουμε τη χορήγησή τους ή να αλλάξουμε σε φάρμακο, γιατί επηρεάζει την ισορροπία.
Τις παίρνει και πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων.
Ακριβώς.
Τα αντιπερτασικά, ας πούμε, και τα...
Ηλικία, ακριβώς. Άνθρωποι που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία και φυσικά δεν είναι και σε τέλεια υγεία, έτσι.
Ναι.
Άρα, η κλιματική αλλαγή και ειδικά η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί λοιπόν να αυξήσει τις ανεψίμητες ενέργειες αυτών των φαρμάκων ή τις βλαπτικές τους δράσεις, χωρίς απαραίτητα να χρησιμοποιούνται τα φάρμακα με λάθος τρόπο ή να γίνεται κακή συνταγογράφηση, να γίνεται δηλαδή κάποιο ιατρικό λάθος που σχετίζεται με τη φαρμακοθεραπεία. Είναι πράγματα που πρέπει να τα αναλύσουμε λίγο περισσότερο τα επόμενα χρόνια, ειδικά αν συνεχίσει η κλιματική αλλαγή να υφίσταται και να επιτείνεται. Και αυτό το αναφέρουμε σήμερα όχι γιατί πρέπει κάποιος να τρομάξει ή να διακόψει τα φάρμακά του, αλλά για να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι εμείς να επικοινωνούμε με τους γιατρούς μας, να μην παίρνουμε φάρμακα από μόνοι μας, να μην διακόψουμε τίποτα χωρίς λόγο, αλλά αν ξαφνικά ένα φάρμακο σταματάει να δουλεύει ή αρχίζουμε να μην αισθανόμαστε καλά, να μην το αποδίδουμε σε τυχαία γεγονότα, να επισκεπτόμαστε το θεράποντα γιατρό μας, το θεράπουσα γιατρό μας, και να αναλύουμε τι μας συμβαίνει, ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε προβλήματα.
Και ποια στιγμή μας συμβαίνει και κάτω από ποιες θερμοκρασίες, διότι φαίνεται ότι ο θερμοστάτης μας, που κρατάει την θερμοκρασία μας μεταξύ 36 και 37 βαθμών Κελσίου,
ακριβώς,
αν απ' έξω είναι οι θερμοκρασίες απειλητικές, μπορεί και αυτός να διαταραχθεί και άρα θα πρέπει να καταγράφουμε και πότε μας συμβαίνει αυτό το περιστατικό και πότε δεν δουλεύει
ακριβώς
το φάρμακο ή πότε δημιουργεί αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες που είπατε, κυρία Σαρδέλη, και το επαναλαμβάνουμε ότι κανείς δεν κάνει το γιατρό στον εαυτό του όταν δεν είναι γιατρός, επικοινωνεί
ακριβώς
με το θεράποντα ιατρό. Μάλλον θα έχουμε
ακριβώς
να τα αντιμετωπίσουμε τον επόμενο καιρό και αυτά.
Ξέρετε, ανά πενταετία, δεκαετία εμφανίζεται κάτι νέο. Εδώ, χωρίς να είναι η κλιματική αλλαγή κατευθείαν βλαπτική, ας πούμε, δεν προκαλεί κάποια νόσο, δείτε όμως πώς μπορεί να σχετίζεται με την επιδείνωση της υγείας κάποιου. Και ακόμη δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς πλήρως τι συμβαίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει
είμαστε υποψιασμένοι. Ναι.
Να είμαστε τουλάχιστον υποψιασμένοι ακριβώς.
Κυρία Σαρδέλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε σήμερα. Να έχετε καλό απόγευμα, εύχομαι.
Επίσης και σε εσάς, χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
Χρόνια πολλά και πάλι.